Dobré ráno, stišme se na úvod takovou modlitební písní. Staňme prosím k úvodnímu slovu. Nech nám všetkým hledajícím a je hledaným, nacházajícím a je najděným, utěkajícím a je bojujícím, dalekým a je blízkým. Trojjediný Boh udělí milost a požehnaně. Nech nás vovázá do pravdy, nech nás přeměňuje láskou, nech nás rozvazuje svobodou v Kristovi Ježíšovi, našem Pánovi. Amen. vám všem dobré ráno. Vítám vás zde na modlitebně, ne na modlitebně, ale v modlitebně na Cukrovej. Vítám také všechny posluchači, kteří nás sledují přes vysílání. A vím tam tady dnes i speciálně manžele celou rodinu Kavických. A jsem velmi rád, že dnes můžeme mít i bohoslužby s požehnáním Floriána. Bohoslužby jsou místem, kde slavíme Pána Boha, kdy se i najdeme čas, abychom se stišili, soustředili na naslouchání Božímu hlasu, na stišení se před Boží tváří, na modlitby, na sklonění se i před Božím slovem, a tak vám všem přeji, abychom i dnes tento čas společný zde mohli prožít velmi dobře a požehnaně. Já se hned na úvod obrátím k našim milým Kavickým a jsem rád, že jsou zde a že přivezli i přivedli se svého, i přinesli i svého Floriána k požehnání. Požehnání dítěte je takový velice pěkný zvyk, kdy si před léty přinášeli rodiče své děti, tam čítáváme v Bibli, před Hospodina. A to i dnes udělali Kavičtí, aby přinesli svého Floriána před Hospodina. A budeme mít požehnání a před požehnáním bývá i slib rodičů, který už Kavičtí dělali mnohokrát, ale tak si ho zase zopakují. Ale není to špatné si něco zopakovat. A i pro nás je to opakování toho, co jsme kdysi slíbili před křtem nebo před požehnáním. Dříve než se obrátím ke Kavickým, tak bych se rád velmi krátce pomodlil. Pane Bože, děkujeme ti za dar života, děkujeme ti za to, že i do našeho společenství přidáváš rodiny i s dětmi. Děkuji ti za Floriána, za to, že můžeme i tuto chvíli prožít takovou pěknou chvíli, a prosíme i o požehnání pro nás všechny a především pro celou rodinu. Amen. Já bych poprosil, kdybyste povstali, milí Kavičtí, a mám zde tedy otázky a předtím krátký úvod. Tedy, milí Kavičtí, přinesli jste svoje dítě, tedy vašeho Floriána, do tohoto zhromaždění k požehnání. Tím prejavujete souhlas se slovami písma, že děti jsou požehnáním od Hospodina. Zvedujete toto svoje dítě do starostlivosti a vedení nášho nebeského Otca s věrou, že prosby zaň budou vypočuté. Spolu s vámi klademe toto dítě do Božích ruk, aby ho Bůh vedl, chránil a zachoval. A nyní ten slib. Slibujete, že budete toto svoje dítě vychovávat v Božej bázni, umožníte církvi, aby se o ně mohla duchovně starat, budete se za ně modlit a budete ho vést a svým křesťanským životem mu budete příkladem. Jestli takto slibujete, odpovězte, můžete společně, s pomocou Božou slibujeme. Tak děkuji i za tento slib a si ho vážím a můžeme požehnat.
Milý Floriáne, nech tě Hospodin žehná, nech tě chrání, nech tě provází životem. Nech z života tvého vzejde čest a sláva, Pánu Bohu, nech děláš si pro rodičům radost a nech tě Duch Boží provází. Žehnáme ti ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
my se nyní můžeme všichni společně přidat i k tomu požehnání takovou pěknou dětskou písničkou, do které můžeme dát své tužby i city ku Kavickým a Florianovi.
Thank you. Prvé čítanie, Matúš 19. kapitola, 3. až 9. verš. Tu k nemu prišli farizei a pokúšali ho. Dovolené je mužovi prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu? Odpovedal im. Či ste nečítali, že od počiatku ich stvoriteľ stvoril ako muža a ženu? A ďalej hovoril. Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej manželke a budú dvaja jedno telo. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Oni mu povedali, a prečo teda Mojžiš prikázal dať prepúšťací list a prepustiť ju? Na to Ježiš povedal, Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pre tvrdosť vášho srdca, ale od začiatku to nebolo tak. Hovorím vám, že kto prepustí manželku, ak len nie pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.
Povstaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, děkujeme ti za dnešní den, za tu příležitost se sejít, být spolu, mít spolu společenství, vidět se navzájem, podat si ruce, pozbudit se, potěšit se. Děkujeme ti za tu příležitost mít společenství s tebou, které je zvýšené tím, že i naše soustředěnost je zvýšená. Tak tě prosíme, aby i ty jsi nám vyšel vstříc a svým duchem byl i dnešní den mezi námi, i v tuto chvíli, i na těchto bohoslužbách a věříme, že tomu tak je. Prosíme tě také za všechny ty, kteří mezi námi nejsou, za všechny ty, kteří jsou na cestách, na prázdninách, na dovolených. Prosíme tě také za všechny ty, kteří jsou nemocní, slabí, kteří už nejsou schopni ani vstát z postele. Prosím, i s nimi buď. Prosím tě i za všechny ty, kteří následují i přes videopřenos, i s nimi u nich doma buď. A prosíme tě i za všechny ty, kteří nějak už zapomněli i na tvůj hlas, na tvoje slovo, na to, že tě kdysi měli rádi. Prosíme, i s nimi buď. Amen. Můžeme se posadit.
Druhé čítanie z druhej knihy Kronickej, 36. kapitola, 11. až 15. verš. Cidkia mal 21 rokov, keď sa stal kráľom. A 11 rokov vládol v Jeruzaleme. Hospodinovi, svojmu Bohu, robil naprotiveň. Nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom, hovorcom Hospodina. Dokonca sa vzbúril proti kráľovi Nebukadnecarovi, ktorý ho zaviazal prísahou na Boha. Tvrdošine sa vzpieral a zanovito odmietal návrat k Hospodinovi, Bohu Izraela. Ba i všetci vedúci kňazi a ľud sa stávali čoraz viac nevernejší. Nasledovali rôzne ohavnosti národov, čím poškvrnili dom, ktorý si Hospodin posvetil v Jeruzaleme. Hospodin, Boh ich otcov, im po svojich posloch dával včas výstrahu, lebo mal súcit so svojím ľudom a svojím príbytkom.
Během prázdnin máme takovou volnou sérii kázání, které na sebe nenavazují, ale zarámovali jsme to takovým názvem prázdninové objavy. Minulou neděli jsme mluvili o hledání a dneska to bude jeden z prázdninových objavů a to je objav měkkého srdce, měkké srdce. Jednou o prázdninách jsem měl úkol oddávat mladý manželský pár a tak jsem se těch manželů zeptal, o čem by mělo být kázání a oni řekli, že nemají žádné požadavky, ale že by si přáli, aby to bylo nějaký text Evangelia. Tak to není vždycky jednoduchý vybrat nějaký text ze všech čtyř evangelií, tak jsem jim slíbil, že hned první text, na který narazím při svém osobním čtení z Bible a který mě nějak zaujme, tak to bude ten text pro jejich svarební kázání. Vymyslel jsem na sebe dobrou past, protože hned druhý den ráno jsem otevřel evangelium a četli jsme to, co bylo v tom prvém čítání, tedy to kázání, to slovo Pána Ježíše o rozvodu. A pak jsem si říkal, že to teda není úplně vhodný text na svatbu o rozvodu, ale v tom textu mě zaujala slova, kde Pán Ježíš říká pro tvrdost srdcí. Pro tvrdost srdcí. Ten termín tvrdé srdce je termín, který Pán Ježíš čas od času používá, ne tak často, ale používá. A používá ho i Bible, když mluví o zatvrzelosti. A tak jsem si říkal, že pro dnešní den by to mohlo být pěkný prázdninový objav, že máme mít měkké srdce. Srdce je v písmu svatém v přeneseném slova smyslu výraz pro místo emocí, citů, postojů. Často to tak říkáme, z celého srdce tě miluji. Zabolilo mě srdce. V emocích, citech, postojích je mnoho prostoru pro jistou měkkost. Docela určitě tu nejde o nějakou takovou tu trapnou změkčilost. Nevím, jestli je ve slovenštině podobný výraz jako ufňukanost, přecitlivělost na sama sebe, takovou umělou zjemnělost, která je až nepříjemná. Tak jsem přemýšlel, co srdce dělá měkkým. To první, co mě napadlo jako takový obal toho srdce, to nejvnější, nejvíce vnější, je tón hlasu. Tón hlasu, jak s druhým mluvíme. To je jakýsi obal srdce. Nemyslím teď takový ten líbezný, naučený tón, který slyšíme z telefonních sluchátek, když nám někdo chce něco prodat nebo nás přesvědčit, že energie bude levnější, ale takový ten příjemný, obyčejný, vlídný hlas, který může být i pevný a jistý. V biblické knize Přísloví čteme, že odpověď měkká odvracuje hněv. Ale řeč spůrná vzbuzuje prchlivost. A snášenlivostí nakloněn bývá král. A jazyk měkký láme kosti. To je hezké slovo. Jazyk měkký láme kosti.
tedy tón hlasu, barva hlasu, měkkost slov jazyka, ale i gesta. To vše může být přívětivé a příjemné, takové, že v tom tónu člověk najde svůj domov. Jakoby se člověk zanořil do nějaké peřiny a je mu s takovým člověkem příjemně. Jako když se posadil do měkkého křesla. Tón hlasu je tedy obal srdce. Pojďme od obalu dovnitř, do toho srdce. Někdy totiž obal srdce může klamat. Určitě jste zažili někdy laskavý hlas, který vám říkal něco velmi hnusného, velmi tvrdého a velmi nepříjemného. A možná, že jste zase zažili naopak nepříjemný hlas, který se po chvíli proměnil nebo měl obsah velice laskavý a velmi měkký. Obal může velmi klamat. Kdybychom se vrátili k dnešnímu prvnímu čtení, tak tam Pán Ježíš vyčítá, že výjimka v zákoně ve starozákonní knize Levitikus k propuštění manželky, tam byla dána pro tvrdost srdcí lidí. Pro tvrdost srdcí lidí. A tak se můžeme ptát, co by mohlo být v manželství anebo v lidském soužití měkké srdce. Co to znamená měkké srdce? Dovolím si odhadnout, že měkké srdce nelpí tak jako pevně, skálopevně, tvrdě na svých zásadách. Ale naopak dokáže své zásady pružně proměnit. Ne z nich ustoupit, ne je úplně ztratit a říct, už nic nemá cenu, dělejte si, co chcete, ale dokáže je pružně proměnit. Také někdy máme ve vztazích k lidem, ke vztazích k dětem, ke vztazích k manželce, k manželovi, k přátelům, bratřím a sestrám ve sboru, takové sny. Sny, jaký by on mohl být, a na nich tvrdě stojíme. Ale i sny mají být proměňovány. Když si vyšla v Čechách velmi zajímavá kniha, která dokonce získala ocenění Magnesia Litera, byla to kniha, která obsahovala rozhovory s věřícími lidmi. Takové velmi složité příběhy lidí, co prožívali v církvi, co prožívali v manželství křesťanském, co prožívali v křesťanské rodině. A ta kniha měla velmi hezký název. Jmenovala se Proměněné sny. Proměněné sny. Jakoby vyjadřovala, že člověk má na počátku jakousi představu o životě a ty sny, ty představy se musí proměňovat. Měkké srdce dokáže odpustit a být velkorysé. Tam právě kvůli tomu rozvodu byly takové spory, co to je to zlé, kvůli čemu se může manželka propustit. A takový asi znáte, určitě jste to slyšeli, že ten rabí Hillel říkal, že když manželka připálí polévku, je to moment, kdy může manžel propustit svoji manželku a rozvést se s ní. Tak jsem se u toho zastavil, přemýšlel jsem, jak by manžel měl vlastně reagovat na připálenou polévku, kdyby se to někdy stalo. Myslím, že ani mně se to nepodařilo tedy připálit polévku, ale říkal jsem si, že možná hezká reakce by byla, že by třeba tu polévku snědl a řekl, že byla nějak zvláštně kořeněná. A možná, že by manželka už hnedka na počátku toho pokusu o jídlo mu tu polévku vzala. a že by to mohla být taková zajímavá hra mezi manželi. Měkké srdce hledá společný prospěch. Nehledá jenom svůj prospěch, ale společný prospěch. A manželství, anebo soužití bratří a sester ve společenství sboru, nebo soužití na nějaké cestě, když spolu někam jdou, třeba na dovolenku, je příležitostí ke vzniku měkkého srdce. Samozřejmě, že je příležitostí i ke vzniku zatvrzelého srdce a tvrdého srdce. Kéž jsou právě naše vztahy příležitostí k tomu, aby jsme měli měkké srdce, aby z nás měl Pán Ježíš Kristus radost. Opusme nyní soužití osob a pojďme dál. Když jsem hledal v písmu další místa popisující tvrdé či měkké srdce, narazil jsem na slova Pána Ježíše Krista po vzkříšení z mrtvých. Když Pán Ježíš vstal z mrtvých, tak se učedníci sešli, ženy jim říkali, že Kristus vstal z mrtvých a učedníci těm ženám nevěřili. A najednou se tam mezi nimi objevil Kristus, vzkříšený, živý, a je tam psáno, káral jejich nevěru a tvrdost srdce. Káral jejich nevěru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. Z toho vyplývá, že měkkost srdce se projeví i vírou. Právě když si lidé ublíží, ztrácí se důvěra mezi lidmi. A není vůbec jednoduché tuto důvěru znovu nabít, znovu ji obnovit. Kolikrát jsem slyšel slova manželů, přátelů, já už mu vůbec nevěřím. Já už jí vůbec nevěřím. Takové stavy zatvrzelého srdce přichází potom do odcizení. Ale měkkost srdce se projeví tím, že člověk má víru ve věrnost, schopnost druhého o proměnu. Že má naději, možnost vzájemné nápravy a nového počátku. Ze srdcí, které si navzájem věří, rostou i krásné osobnosti. Když právě děti vyrůstají v rodině, kde ty rodiče věří svým dětem, nespochybňují úplně všechno, dávají jim důvěru dělat drobné kroky dopředu, tak je to radost potom i hledět na ty děti, jak pěkně rostou. Nejenom vnějšně, ale i uvnitř. Pak je ještě jedna zatvrzelost, tvrdost srdcí, která je v písmu zmiňována. A to je jakási myšlenková zatvrzelost. Tou myšlenkovou zatvrzelostí trpěli farizeové. Jednou chtěli farizeové zabránit tomu, aby byl nemocný muž uzdraven v sobotu. A v Markově evangeliu čteme, že se po nich, po těch farizejích, Kristus rozhlédl s hněvem a byl zarmoucen tvrdostí jejich srdce. Tedy tvrdí lidé jsou ti, kteří mají jen svoji vlastní pravdu a později ještě hůře svůj názorový svět. A velmi složité a smutné je to, že někdy křesťané mají svoji vlastní biblickou pravdu. Tak to je. Vždycky mám takovou úzkost, když mě někdo řekne, písmo jasně učí. No, to bych se teďka rozpovídal. Nechci, tak budu pokračovat, co tady mám napsané. Měkkost srdce se projevuje tím, že máme názor, ale jsme otevřeni i pro myšlenky druhého člověka. Že umíme poslouchat názory, naslouchat názorům druhého, i příběhy druhých a dokážeme nějak i do těch jeho názorů vstupovat svými a vzniká rozhovor. Rád vzpomínám na takovou chvíli, které se dodnes tak trochu usmívám. Seděl jsem na setkání takového půvabného starobylého spolku přátel Podkarpatské Rusy a bavil jsem se tam s takovými dvěmi dámami a měli jsme hezký rozhovor. A přišel mezi nás další muž, přítel Podkarpatské Rusy, o kterém bylo známo, že velmi rád sleduje fotbal na Podkarpatské Rusy a sleduje historii fotbalu. A vstoupil do toho rozhovoru a v podstatě začal mluvit jenom on a jenom o fotbalu, což já fotbal moc nehraji a ty dvě dámy z těho dne, myslím, že k fotbalu měli velmi daleko. A náš rozhovor skončil. Naše skupinka se časem rozpadla, protože on do toho takovým neotevřeným, nenaslouchajícím, násilným způsobem vstoupil a dodnes na toho pána vzpomenu, když čtu jeho řádky v časopise onoho spolku. Uvědomil jsem si, že neměl měkké srdce, že měl srdce jenom naplněné svým milovaným fotbalem. Měkké srdce pěstuje pohostinnost duše. Ten výraz pohostinnost duše, to jsem slyšel od Daniele Pastyrčáka, mně se velice líbí. Pohostinnost srdce. Dokáže sladit svůj rozhovor, svůj myšlenkový svět s tím světem druhého. Kdybychom vzali změkčilé srdce, tak to jenom přebírá témata a automaticky přitakává v rozhovoru. Tvrdé srdce nepřipouští jiné než vlastní názory. Měkké srdce se propojí ten svůj svět se světem druhého člověka. A mám za to, že v tom propojení se uvolní něco, co dává životu krásu, lesk a sílu a radost. Jsem přesvědčen, že Pána Boha bolí pohled na tvrdé srdce. Kolikrát čteme o Kristu, který byl zarmoucen nad měkkým srdcem lidí. Ale dá se být vždycky měkký? Myslím, že příběh Pána Boha a jeho milujícího srdce je příběhem propojení pevnosti, neústupnosti a přitom jakési měkkosti a pružnosti. V tom příběhu Pána Boha a Pána Ježíše Krista tak je vidět, že Pán Bůh neustoupil a nemohl ustoupit ze svých zásad. Že zlo, hřích musí být jasně označeno jako zlo a jako hřích a musí být jasně potrestáno u každého člověka. A řešení toho konfliktu měkkosti a tvrdosti je právě příběhem Evangelia. Kristus byl ukřižován, aby naše hříchy, naše zlo vzal na sebe. Aby je sám na sobě odsoudil. A aby nám dal nový život, svůj příběh. Je to čin podivuhodné pevnosti a měkkosti zároveň. A právě z tohoto činu křesťan má čerpat sílu k měkkosti vlastního srdce. Když člověk vyznává své hříchy před Pánem Bohem, poklekne a vyznává svoje hříchy, dělá něco, co Bible nazývá pokání. Něco, co se děje v našem srdci. A mám za to, že právě když člověk se pokoří před Pánem Bohem a uznává, že Pána Boha potřebuje a že v jeho životě je něco zlého a že soustředěnost na sebe je nezdravá, takže nám v tu chvíli měkne srdce. V tom druhém čtení, které jsme četli ze Starého zákona, tak jsme četli o příběh posledního krále židovského před zajetím. A o něm jsme tam četli, že se nepokořil. Mám za to, že pokora před Pánem Bohem je to, co dělá naše srdce měkkým. Když jsme na někoho třeba naštváni a chceme být k někomu tvrdí, můžeme si uvědomit, že toho, na kterého jsme naštváni, Pán Bůh miluje úplně stejně, jako miluje mě. A tak se modleme a buďme pokorní před Pánem Bohem, aby naše srdce měklo. Ale nejen to, připomínám to, co jsme si říkali na počátku, že měkké srdce vzniká i v soužití s druhými, kdy se učíme proměňovat svoje představy a svoje sny, svoje zásady. A měkké srdce vzniká i tam, kde jeden druhému věříme a dáváme novou naději a důvěru. Proto měkké, pro hezké mezilidské soužití je tedy měkké srdce nesmírně důležité a přeji, aby i pro vás bylo měkké srdce takovým prázdninovým objevem, který budete používat. Amen.
Postaňme prosím k závěrečné modlitbě a požehnání. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi nám dal do evangelií vepsat ty příběhy, kdy jsi zarmoucený nad tvrdým srdcem. Děkujeme ti za to, že můžeme věřit, že my, kteří jsme uvěřili v tebe, že jsi nám dal nový život, nové srdce. Ale vyznáváme, že to srdce stále nějak tvrdne, že mnoho v tom našem životě není takové, aby se tobě líbilo, tak tě velice prosíme, abys žehnal i našim snahám o proměny našich životů, o proměny našich srdcí, aby si ty naše snahy, naše přemýšlení, naše modlitby proměňoval mocí svého ducha, posvěcoval mocí svého ducha, abychom dokázali být pevní, ale i měcí, plastičtí. Tak nám to prosím požehnej. Amen. Nech vám všem požehná Hospodin. Nech vás provází po vašich životech. Nech vás provází po prázdninových cestách. Nechť proměňuje vaše srdce do té měkkosti, laskavosti. Nech má z našich životů Pán Bůh radost. Požehnej vám všem, všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. Na úvod připomínám, že teďka během oznámení proběhne sbírka, taková rychlosbírka, protože oznámení jsou velmi krátká. Trošku mi to připomíná, kdysi v Českých drahách byl formulář hlášení o tom, že není co hlásit. Tak si připadám i dnes. Ten příští týden jsou prázdniny a tak i takový ten koloběh zborového života nefunguje, ale sejdeme se, dáli Pán Bůh, příští neděli a se svým prázdninovým objevem se s námi rozdělí bratr Štefan Markuš. Ale přece jenom příští týden se koná akce, která je rozhodně hodná za zmínku, že bude ten prázdninový pobyt D3, kde mnozí z nás tady z Cukrové i na ten pobyt jedou. Já tam budu a i na závěr budu na bohoslužbách na D3 pobytě, tak se za nás můžete i modlit, aby to byl dobrý a požehnaný čas. To je asi vše a nyní přichází úplný závěr.